Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1 декабрь, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда коррупцияны иренүче Transparency International уюшмасы хисабы саясатта һәм җәмәгатьчелек белән эшләү өлкәсендә коррупциянең артуын күрсәтә. Кыргызстанның яңа президенты булып сайланган Алмазбек Атамбаев ант биреп вазифаларына кирешти. Бүген шулай ук СПИДка каршы халыкара көрәш көне уңайыннан бу авыру турында табиб һәм дин әһле фикерләрен ишетерсез. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Грециядә яңа каршылык чаралары узды. Клинтон Мьянмадагы үзгәрешләрне уңай бәяләде. Русиядә Голос оешмасына тикшерүчеләр килде. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп сөйләрбез. Грециядә хөкүмәтнең бюджет чыгымнарын киметү карарларына каршы 24 сәгатьлек гомум эш ташлау акциясе үтте. Әлеге каршылык чарасы 3 атна элек яңа министрлар кабинеты төзелгәннән соң беренче тапкыр узды. Ул вакытта Лукас Пападимос хөкүмәт башлыгы итеп билгеләнгән иде. Кичә Пападимос илгә кредит бирүчеләргә Грециядә реформалар булачак дип ышандырды. 15 меңгә якын халык, оппозиция тарафдарлары, коммунистлар Афинаның үзәк урамнарыннан хәерчелек һәм бурычлар бетсен дигән шигарьләр әйтеп узды. Илнең Салоник шәһәрендә дә шуңа охшаш акция була. Грециядә гомум эш ташлау нәтиҗәсендә мәктәпләр, хастаханәләр, төрле дәүләт оешмалары эшләмәде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мьянма хакимиятының соңгы эш гамәлләрен уңай бәяләде. Клинтон белдергәнчә, хәрби режимлы ил үзгәрешләр юлына баскан. Бу хакта ул Мьянмадагы сәфәре вакытында әйтте. Кушма штатларның рәсми вәкиле әлеге дәүләткә 50 ел эчендә беренче тапкыр килде. Мьянма президенты Тейн Сейн фикеренчә, Клинтонның сәфәре ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа битен ачты. Рәсми сәфәр барышында Клинтон узган ел йорт сагыннан азат ителгән оппозиция лидеры Аун Сан Су Джи белән дә очрашырга тиеш. Пәнҗешәмбе Алмазбек Атамбаев рәсми рәвештә Кыргызстан президенты вазифасына кереште. Бу урында ул 6 ел эшләячәк. Ант бирү чарасы Бишкәктә үтте. Чакырылган кунаклар арасында Грузия, Төркия президентлары, Казахстан, Таджикстан премьер-министрлары, Үзбәкстан, Беларусь, Төркменстан һәм Кытай парламенты рәисләре дә бар иде. Русияне президент идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин тәкъдим итте. Узган ел апрель аенда элекке президент Курбанбек Бакиев вазифасыннан читләштерелгәч, ил белән оппозиция лидеры Роза Отунбаева идарә итеп алган иде. Көньяк Осетияның югары мәхкәмәсе президентлыкка дәгъва кылучы Алла Джиованың шикаятын дүшәмбедән дә иртә карамаячак, диде аның рәисе Асамас Бишинов. Оппозиция лидеры мәхкәмәнең сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дигән карары белән килешмәвен белдерде. Джиова хакимият белән компромисска бармаячагын һәм үткән сайлауда җиңүен дәлилләячәген әйтте. Дүшәмбе республиканың үзәк сайлау комиссиясе якынча нәтиҗә ясап, оппозициядән хатын-кыз намзәт Алла Джиоеваның җиңүен игълан иткән иде. Хакимият феркасыннан Анатолий Бибилов 16%-ка азрак тавыш җыйды. Кичә Русия президенты идарәсеннән Сергей Винокуров Схивенгальгә килде. Ул Джиоева белән дә сөйләште. Оппозиция тарафдарлары бүген дә каршылык белдереп урамга чыктылар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәүдә сайлаучылар хокукын яклаучы Голос оешмасына прокуратура хезмәткәрләре килде. Агора хокук яклау ассоциациясе башлыгы Павел Чиков белдергәнчә, сайлау алды хокук бузу хәритәсен перәвезгә элгәне өчен Голоска карата административ тәртип бузу эше кузгатылган. Прокуратура фикеренчә, әлеге хаританы сайлау башланырга 5 көн кала халыкка күрсәтү канунсыз санала. Шул рәвешле Голос оешмасы тавыш бирүгә бәйле мәгълүматлар биреп, Русия канунын бузган. Кичә Бердәм Русия, ЛДПР һәм Гадел Русия илнең баш прокуратурасына сорау җибәрде. Алар сайлаучылар хокукын яклаучы оешманың каян акча алуын белергә тели. Русия хокук яклаучылары Голосны яклап чыкты. Алар фикеренчә, хакимият әлеге оешмага махсус басым ясый. Якшәмбә Русиядә узачак Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда 697 халыкара күзәтүче эшләячәк. Үзәк сайлау комитеты башлыгы Владимир Шуров белдергәнчә, күзәтүчеләрне теркәү тәмамланып килә. Пәнҗешәмбә Русиядә үтәчәк сайлауларда катнашырга Европа Шурасының парламент ансамблеясы делегатлары да килде. 4 декабрьдә узачак Думага сайлауда илнең юстиция министрлыгы теркәгән 7 сәяси фиркә катнашырга тиеш. Мисырның Хургада курорт шәһәренә декабрь-гыйнвар айларында шаулыдан очышлар туктала. Шәһәрнең Бигишева һава аланының коммерция эшләренә җаваплы урынбасары Александр Бышков сүзләренчә, очыш тәртибен үзгәртү Мисырдагы сәяси вакыйгаларга һәм анда барырга теләүчеләрнең кимүенә бәйле. Шилнинские известия газета хәбәр иткәнчә, кичә шаулыдан Хургадага соңгы туристлар очып киткән. Александр Бышков белдерүенчә, Хургадага очышлар Казанда да туктатылган. Шарм-эш-Шайх юнәлеше әлегә үзгәрешсез калган. Шәршәмбе Беларусның югары мәхкәмәсе Минский метросын шартлатуда гаепле дип табылган Дмитрий Коновалов һәм Владислав Ковалевны үлем җәзасына хөкем иткән иде. Коновалов быел 11 апрельдә һәм 2008 елда бәйсезлек көнендә булган шартлауны оештыруда гаепләнде. Мәхкәмә белдергәнчә, Ковалев аңа булышкан. 11 апрельдә Минский метросы шартлап 15 кеше халак булды, 200-дән артык кеше яраланган иде. Шушы көннәрдә, ягъни бүген Беларус хокук яклаучылары фикеренчә, әлеге тотканнарның гаебе расланмаган, өстәмә тикшерү үткәрү кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыргызстанның яңа президенты булып сайланган Алмазбек Атамбаев онт берип вазифаларына кирешти. Башкортстан президенты Рустам Хамитов еллык юлламасында республикада тормыш шартларының сәнәгать үсешеннән калышуы турында сөйләде. Бу һәм башка темаларга дөньяда коррупцияны өйрәнүче Transparency International оешмасының еллык хисабы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Сәясәттә һәм җәмәгатьчелек белән эшләү өлкәсендә коррупция елдан-ел арта һәм тирәнрәк тамыр җая бара. Әлеге хәл төрле илләрдә протест чараларына да сәбәп була. Бу хакта 182 илдә коррупция дәрәҗәсен тикшерүче Transparency International оешмасының соңгы хисабы күрсәтә. Әлеге хисапка кергән кайбер илләрдәге вазгыять белән Ландыш Харасова таныштыра.
Дәүләт оешмаларындагы ришвәтчелек, акча туздыру, салымнан качу һәм бүленгән акчаның бер өлешен киредән бирүчеләргә кайтару коррупциянең төп күрсәткече. Дәүләт һәм җәмәгатьчелек даирәсендә ул тамыр җая һәм халыкның ачуын кабарта. Transparency International-ның соңгы хисабына караганда, бизнес кешеләре һәм рискны тикшерә торган белгечләр илнең эчендә һәм чындагы коррупция индексын 0-дан алып 10 дәрәҗәсенә кадәр билгеләгән. 0 иң югарысы, ә 10 иң түбәне. Transparency International-ның идарә җитәкчесе урынбасары Миклос Маршал сүзләренчә, коррупциягә каршы көрәшкән дип саналган илләрдә чынлыкта хәл яхшырмый.
Alarming that the countries that
Шунсы бик куркыныч, индексы 5-тән дә арткан илләр күбәйми, ә 5-тән түбән булган илләр төрлесе төрлечә. Бу илләрдә коррупция гадәти күренеш кебек һәм ул инде системага әйләнде. Бу инде системадан тайпылу түгел, ә система үзе, дим Маршал.
deviation from the system, it is the system.
Икенче төрле әйткәндә, әлеге 2009 елның декабрьнан быелның сентябрына кадәр дәвам иткән соңгы тикшерү узганнан аерылмый. Маршал әйтүенчә, исемлек озагында тору кайбер илләрдә җәмәгатьчелекнең ачуын чыгара һәм күрүебезчә, якын көнчыгыш һәм төньяк Африкада халыкның кәефләрен протест чараларына этәрә.
We all have the images of the Arab Spring.
Без барыбызда гарап язын күрдек. Тунис Мисырда урамда протестчы коррупциядәге чарасызлыктан үзен яндырды. Әлегә югары вазифадагы кешеләр даирәсе үзгәрми, ә халык түземлелеген югалта бара. Маршал сүзләренчә, бу Үзәк Азия һәм башка илләрдәге хөкүмәткә бер кисәтү булып тора. Анда коррупция режимны үзгәртүгә кадәр китергә мөмкин. Булай да бу өлкәдә мактана алмаган Үзәк Азия илләрендә иң түбән дәрәҗәдә Үзбекстан һәм Төркменстан тора. Алар 177-нче урында. Чынлыкта Үзбекстан һәм Төркменстандагы авыр хәл анда бернинди документациянең юк дәрәҗәсендә булуы белән бәйле. Хөкүмәт элитасы ул документацияны алып бармый дияргә була. Анда сәяси оппозиция, гражданлык җәмгыяте, ирекле матбугат юк һәм шуңа ябык җәмгыят килеп чыга. Нәтиҗәдә алга китеш күренми, ди маршал. Русия исә 143-нче урында, Беларусь һәм Уганда белән бер рәттә тора. Маршал әйтүенчә, хәл болай дәвам иткән чиракта Мәскәүнең көнбатыштан инвестицияләр җәлеп итәргә тырышуы юк кашыгачак.
You know, this is one of the world economic powers and Russia.
Русия дөньяда зур икътисади көч булып тора һәм аның индексы шундый түбән булуы бик куркыта. Минем уйлавымча, Русия хөкүмәте моңа җиддиерәк карарга тиеш. Барысы да реформа турында сөйли, әмма без алга китешне сизмибез. Бу хакта реформаларга караганда соннар күбрәк сөйли, ди маршал. Коррупция дәрәҗәсе нигезендә яхшырак нәтиҗәләрне Көнчыгыш Европа, шул исәптән Көнбатыш Балкан илләре күрсәтә. Аларда Европа берлегенә кушылгач коррупция кимегән. 2013 елда бу берлеккә кушылырга тиешле Хорватия күрше илләргә караганда иң яхшы нәтиҗәләрне күрсәтә. Шулай ук Грузиядә дә хәл яхшырган, бу коррупциягә каршы реформалар нигезендә мөмкин булган. Әмма барыбер Көнбатыш илләр белән чагыштырганда ул артта кала. Иң яхшы урынны исә Скандинавия илләре һәм Яңа Зеландия алып тора. Шулай ук Кушма Штатлар 4-нче, Төркия 61-нче, Кытай 72-нче, Иран 120-нче урында тора. Маршал сүзләренчә, әгәр илдә хөкүмәт идарәсе көчсез һәм ул бу өлкәне контрольдә тотмый икән, бу чиракта коррупция артачак, аның үсүе һәрвакыт хөкүмәтнең түбәнгә тәгәрәвен күрсәтә.
Transparency International хисабы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Советлар Берлеге таркалганнан соң беренче мәртәбә тыныч юл белән Кыргызстанның яңа президенты булып сайланган Алмазбек Атамбаев вазифаларына кирште. Ул октябрь аенда үткән сайлауда 63%-ка якын тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев тыныч булмаган Үзәк Азиядәге илдә милләтара һәм сәяси берлеккә чакырды. Наил Аланны тыңлыйк.
55 яшьлек Алмазбек Атамбаев 1 декабрьдә Кыргызстан президенты вазифаларына кирешеп, ил халкы алдында ант итте. Кыргызстанның төп кануны ил конституциясенә уң кулын куеп, 6 ел дәвам итәчәк җитәкчелеге вакытында тотырыклылык һәм илнең берлеген сакларга вәгъдә итте.
Мин Атамбаев Алмазбек Шаршенович, Кыргыз Республикасының президентының хезмәтенә кирешеп ятып, Кудайдын
Мин Алмазбек Атамбаев Шаршенович Кыргызстан Республикасы президенты вазифаларына керешкәндә Худайның һәм яңа илемнең алдында кеше һәм ватандашларым хукукларын яклау өчен Кыргызстан конституциясенә тугрылыклы булырга, дәүләт башлыгы вазифаларын гадел үтәргә һәм шулай ук ил берлеген, дәүләт бөтенлеген һәм иминлеген сакларга ант итәм.
Ант беремен.
Диде Атамбаев. Кыргызстанда 2 тапкыр премьер-министр булып эшләгән Атамбаев октябрь аенда үткән президент сайлауда 63%-лап тавыш җыеп җиңү яулаган иде. Атамбаев узган ел апрель аенда элекке президент Курманбек Бакиев вазифасыннан читләштерелгәч, ил белән идарә иткән оппозиция лидеры Роза Атунбаеваны алыштырды. Атунбаева җитәкчелек иткән вакытта кыргызлар белән үзбекләр арасында кан кыюга китергән низакта булып алды. Илнең сәяси төзелешен үзгәртүче президент идарәсеннән парламент идарәсенә күчүгә китергән референдумда үтте. Атунбаева илнең яңа канунлары нигезендә президентлыкка намзәт була алмый һәм шуңа күрә вазифаларыннан китте. etti. Соңғы бірнеше ай ішінде Қырғызстандағы өзгіет шағыштырмаша тынышиды. Атамбаевны хакимиетке кетірген тауыш беруде халықара жемағатшілік тарафынан шағыштырмаша оңай бәйеленді. Әмі Атамбаев әліге илдегі саяси, этник һәм түбек ара бүлгәләнүләр шырында президентлік вазифаларына кірішә. Ант итуін тәмамлағаш болған шығыш вақытында ол советлардан қалған мирастан баш тартырға, һәм шул исәптән паспортларға милләтіне язудан туқтарға шақырды. Ол шулай ук, Қырғызстанның киләчәге уңышлы булсын өчен төрле саяси кешеләргә берләшү кирәклеген дә әйтте. Соңгы берничә ел эчендә көнбатышка юнәлеш тоткан Қырғызстан, Атамбаев президентлыгы вакытында Россиягә якынаерга мөмкин. Атамбаев чыгышында Россияны стратегик партнеры дип атады һәм киләчәктә илне Беларус, Казакстан һәм Россия таможня берлегенә кушу юнәлешендә эш алып барачагын да әйтте.
Өлкөбүздүн тышкы саясаты Кыргызстан элинин гана.
Дәүләттин тышкы саясаты бир сүзсез халык тилегинен турырга тиеш. Кыргызстан бүтүн илләр һәм халыгара уюшмалар белән хезмәттәшлеген дәвам итәргә әзер. Әлбәттә, безнең стратегик партнерыбыз булып Россия тора. Без таможня берлегенең тулы хукуклы әгъзасы булырга җыенабыз. Мин ышанам, бу адым безнең сәнәгатьне тернәкләндерәчәк, иминлегебезне ныгытачак. Күршедәге илләр белән шикләр ачык булу халкыбызның тормыш хәлен яхшырташак. Безнең Россия һәм күршедәге дәүләтләр белән тарихыбыз да һәм киләчәгебез дә бер.
Чыным, Россия яна коңшы өлкәләр менән безнең тарихыбыз да, киләчәгебез дә бер.
Диде Атамбаев. Русияның беренче түрәләре президент Медведев та хөкүмәт башлыгы Путин да Атамбаевның инаугурация тантанасында катнашмады. Медведев хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин чакырылганнар исемлегендә булса да ул да тантанада күренмәде. Кыргызстандагы бүгенге чарада Русиядан иң зур түрә Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зорькин иде. Шулай ук Кыргызстанның күршесе Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев та тантанага килмәде. Нефткә һәм башка табигый ятмаларга бай ил белән 20 елдан артык идарә итүче Назарбаев төбәктә парламент демократиясенә юл алган Кыргызстаннан читләшергә тырыша. Атамбаев Кыргызстан бәйсезлеккә ирешкәннән соң тыныч юл белән ил җитәкчелегенә килгән беренче президент булды. Курманбек Бакиевка кадәр президент булган Әскәр Акаев 2005 елда булган демократик ләлә инкыйлабы вакытында хакимияттән читләштерелде.
Кыргызстанда яңа президент Алмазбек Атамбаевның вазифага кирешү турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
1 декабрь СПИДка каршы халыкара көрәш көне. 20-нче гасыр үләте дип тә аталган СПИД белән елдан-ел күбрәк кеше авырый. Дөньяда һәр 6 секундка бер кеше әлеге чирене эләктерсә, Татарстанда исә бүгенге көндә 7 сәгатькә бер кешедә бу авыру табыла. Әлегә дәвасы табылмаган авыру кешегә гадәттә җинси юлдан һәм йогышлы энәләр кулланып канаша әлегә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Өткен ғасыр ахырларында табылып, кешелек дөньясын дер селкеткен әлеге ауруның вирусы кеше организмы тышында яши алмай. Һавага эләккәннән соң әлеге вирус шунда ук таркала. СПИД вирусының үзен иркен хис итә торган бердән-бер урыны кеше организмындагы сыйыклык булып тора. Инфекция эләктергән кешенең гомере уртача 10-15 ел тәшкил итә. Әлеге ауру белән авыручы кешеләр Русия һәм бер үк вакытта Татарстанда да елдан-ел кимү ягында түгел арту ягына таба бара. Бу ауруга каршы көрәш көне уңайыннан уздырылган матбугат очрашуында йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин бу вирусны республикада һәр атна саен 20-30 кеше йоктыра дип белдерде. Быелның 10 айында гына да әлеге ауруны республикада 1000-нән артык кеше йоктырган. Бигрәк тә наркоманнар арасында бу ауруны йоктыручылар арткан. Арту очраклары 26% тәшкил иткән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының ауруларны дәвалау һәм кисәтү идарәсе җитәкчесе Ирина Малышева сүзләренчә, Татарстанда 1987 елдан алып 2011 елның 25 ноябренә кадәр 13809 кеше әлегә ауруны төрле юллар белән эләктергән. Бу шир үзен 2001 елда бигрәк тәнык сездерсә, 2002-2004 елларда спид ауруы бераз кимеп алган. Әмма хәзер қабаттан әлеге шир күрсәткечләре арта башлаган. Хәзер бигрәк тә тәртипсез җинси тормыш алып баручылар күп дип белдерә ул. Бүгенге көндә Казанда гына да 5497 кеше шушы шир белән яши. Табиплар сүзләренә караганда, спидка каршы көрәш өлкәсендә иң төп ике мәсьәлә тора. Аларның беренчесе булып авырлы наркоман хатын-кызлар белән эшләү проблемасы булса, икенчесе исә авыручыларны дәвалый башлаганнан соң аларның бу дәвалаудан ярты юлда баш тартулары тора дип белдерә ул. Нияз Галиуллин сүзләренчә исә, быел Татарстандагы спидлы авыруларны дәвалау өчен 300 миллион сум акча каралган. Бер авыруны дәвалау бер елга ширнең этабына карап 100 мең сумнан алып 300 мең сумга төшә ди ул.
Безнең Татарстанда бездә учетта тора 9 мең авырту. Аның 1900-е бездә антивирусная терапия принимать итәләр. Алардан 60-65 бала.
Менә бу күрсәткечләр елдан ел артам әллә инде кибедә күзәтеләме ничек? Сезнең күрсәткечләр.
Күрсәткечләр менә лечение буенча күрсәткечләр безнең артып бара. 2009 елны учетта торучыларның 14% дешетте иде. Хәзер учетта торучыларны 20% дешетте без. Менә национальный проект здоровьедан дарулар килә. Быел килде 300 миллионлык дару килде. Республикадан 100 миллион бирелә. Целевой программа быел кабул итте безнең правительствобыз 49 миллионга.
Ә менә шушы кабул ителгән шушы акчалата күләмнәр алар җитәрлек булсын спидка каршы көрәш буенча.
Бүгенге көнгә җитәрлек. Бүгенге көнгә җитәрлек. Һәр елны без кирәк булган ниләр белән министрство здравоохранения ул безнең правительство обращаться теле безгә отказ бирмиләр.
Менә бүгенге көндә кайсы районнарда, республиканың кайсы районнарында спидны эләктерүчеләр күбрәк, кайсыларында әзрәк беләсез килә.
Самый күпле район безнең Шалды, Әлмәт, Бөгелмә, Нижнекамск районнарында беленә.
Ә иң әз районнар кайсы бары?
Ну, иң әз районнары менә Яңашишмә, Апас районы, Арча районында берәр генә кеше, Кайбышта бер генә кеше, Дорожаныйда бер генә кеше. Менә шундый районнарда.
Менә бу ширгә каршы көрәштә нинди авырлыклар басын, проблемалар бармы хәзерге вакыт? Нинди проблемалар иң беренче чиратасыз?
Монда проблема менә именно инфекция бирелә кан аркылы. Вот бирелә именно менә половой путь дип әйтәбез, половой путь аркылы. Шуңа күрә бик командалар арасындагы эшне алып барырга кирәк. Аларны вакытында тестировать итәргә кирәк. Ә половой путь инде бөтен для всего населения менә характерный инде.
Менә шушы спидка каршы авыручыларга карата кулланылган препаратлар, дарулар файда китерәме алар?
Алар тулысынча бу кешеләрдән кытылмыйлар. Кытыла алмый кеше, әнки ул препаратлар вирусның этапларына гына влиять итә, развитие. Бөтенләй үтереп бетерә алмый.
Ягъни кешенең гомерен озынайта инде.
Кешенең гомерен озынайта, вирус әксә, аларга дальнейшее развитие ала алмыйлар. Кешенең организмда, но ләкин бөтенләй үтереп бетерә алмыйлар.
Дип белдерде йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин. Бу елдан башлап 2015 елга кадәр узырылачак спидка каршы халыкара көрәш, ВИЧ инфекция, дискриминацияләнү һәм спид аркасындагы үлемнәрне нольгә тигезләү дигән исем астында узачак.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәге баш табибы Нияз Галиуллин әйтүенчә, республикада ВИЧ һәм СПИД аурулары иң киң таралган урыннарның берсе Чаллы шәһәре. Татарстанның авыл районнарында да бу куркыныч ауру зур тизлек белән арта бара. Чаллының Әбүзәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауддин бу аурудан саклануның иң яхшы юлы дин юлы ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Моннан 3-4 ел элек кенә Татарстанның Әтнә, Балтач районнарында ВИЧ инфекцияле кешеләр ачыкланмаган иде. Хәзер инде Әтнә районында 7, Балтачта 10 ВИЧ инфекцияле кеше булуы мәгълүм. Гомумән, Татарстанның кайсы гына шәһәр, районын алсаң да, ВИЧ инфекцияле кешеләр бар. Авыл районнары саналган Азнакайда 159, Нурлатта 124, Биектауда 89, Сарманда 78 шундай ауру теркелген. Аурулар саны буенча Шаллы каласы Казаннан кала 2-нче урында. Биредә 1810 кешедә шул ауру ачыкланган. Әлеге мәгълүматлар Спитка каршы көрәш көне уңайыннан Шаллыда узган матбугат конференциясендә әйтелде. Үзәкнең җитәкчесе Галимҗан Зарипов сүзләренчә, алдагы елда Спитка каршы көрәш буенча Бөтен Русия конференциясен Татарстанда уздыру фаразлана. Әлеге ауруга каршы айрым кешеләрнең дә үгет нәсихәт, вагазлар белән көрәш алып баруы билгеле. Шундыйларның берсе Шаллының Әбүзәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауддин. Ул югары уку йортларында Спит үзәгендә вагазлар укый. Али хәзрәт белән очрашып, аның Спит ауруына каршы алып барган эшчәнлеге хакында сөйләштек. Али хәзрәт, менә билгеле булганча бит инде 1 декабрь Спитка каршы көрәш көне. Сез инде моңа кадәр дә менә шушы Спит ауруы буенча инде студентлар арасында, гомумән яшьләр арасында шушы тәрбия эшләре алып барасыз, аңлату эшләре алып барасыз. Менә сез яшьләргә, студентларга шушы Спит ауру турында ниндирәк фикерләр әйтәсез?
Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә кызганычка каршы Спит центрда түгәрәк өстәл янында утырганда, артында утырганда главврачның әйткән сүзенә бүгенге көндә спит яшәреп килә дигән сүзне ишеткәч, бу әлбәттә бик куркыта торган нәрсә, чөнки бүгенге көндә безнең яшьләребезгә ул кагылды һәм сәбәбе бер әхлаксызлык, динсезлек. Һәм мин киңәш бирер идем, әлбәттә, әтиләренә, әниләренә, балаларның һәм балаларга үзләренә дә дингә кайту, дини тапшыруларны карау, дин китапларын укыштыру, чөнки әхлак түбәнчелеккә төшкән вакытта безнең нация, милләт деградациягә бетүгә алга таба бара. Шулардан сакланып калыр өчен безгә дингә кайтып, Аллаһтан куркып яшәргә дип әйтер идем. Киләчәктә дә безнең яшьләребезнең матур яшәүләрен теләсәк, мин шул фикердә тотылып калам. Әлбәттә, безнең сөекле пәйгамбәребез 14 гасыр элек, 1400 ел элек әйтә иде: "Әл-викайту хайру мин аль-иляж", дәвалануга караганда профилактика хәерлерәк. Мәсәлән, сабый балага бармагын пешерсә, киссә, шул вакытта пышакка тими, кайнар суга тими. Ләкин әти-әнинең эше нәрсә дә? Бала кулын кисмәсен өчен пышакны качырып кую, кайнар суга пешмәсен өчен кайнар судан җырак тоту һәм балага әйтү: "Бу пеш, бу кисә" дип кешегә өйрәтергә тиеш әти-әнисе, әлбәттә. Шуның өчен спит чире белән чирләмәс өчен мин уйлыйм, саклану кирәк. Бүгенге көндә врачлар әйтәләр, бушка презервативлар да тараталар, теге төрле ысуллар кулланалар. Әлбәттә, мин дин әһеле буларак, дин күзлегеннән әйтәм, бу дөрес эш түгел. Иң хәерлесе кешеләрне Аллаһ белән куркыту, дингә өндәү. Кешеләр Аллаһтан курка торган булсалар, шул вакытта гына менә шул спит дигән әйбердән һәм башка куркыныч чирләрдән ерак булырлар дип өметләнеп калабыз.
Авыл яшьләрендә шушы ауруны булдырмау өчен менә ниләр эшләргә тәкъдим итәсез?
Мин дин әһеле буларак, гел инде бер юнәлештә торам инде, шул дингә кайту һәм әлбәттә инде бөтен җәмгыят, бөтен нәсел ике кешедән башланы, ир белән хатыннан. Без дә бүгенге көндә бөтен кешеләр бер атадан, бер анадан барлыкка килдек. Шуның өчен җәмгыят чиста булсын өчен әти анадан башлана. Ата ана яхшы иттереп, әхлакый яктан, тәрбия, дин яктан тәрбия бирә торган булса, балалар иншаалла тәрбияле булып үсәләр, акыллы булып үсәләр. Әлбәттә, әгәр дә элек шәһәрдә дә әзгенә хулиганнар күп булсалар да, авылларда әзрәк булган, авыл халкы барыбер нишектер динерәк булган, әхлакый яктан тәрбияләрәк булган, ләкин бүгенге көндә кызганычка каршы авылга да ул шир күчте. Теге әхлаксызлык, тәртипсезлек, аракы ишу авылларда менә 1-2 ел элек Сарман районында булган идем. Мин әйтәм, мәчет тора, йөриләрме кешеләр? Әй хәзрәт, юк дип әйт. Мин әйтәм, нигә? Бөтенесе ишәләр. Мин әйтәм, әллә бөтенесе дә? Бөтенесе хәзрәт ишәләр. Малларын, өйләрен сатып, аракы ишәләр ди. Әлбәттә, авылларга да шундый шир күчкәч, бу әлбәттә нык кызганыч. Минем фикерем шул инде, гел шуны кабатлап торам: дингә кайту кирәк. Динсезлек халыкны битере. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля да Куранда безгә әйтә: "Бүтән авырлыклар, бәлә-казалар башыгызга төшә торган үзегезнең кулларыгыз аркасында, ягъни гынах эшләү аркасында, үзегезнең шәһәватларыгызны, теләкләрегезгә хуҗа була алмаган өчен, тыяла алмаган өчен башыгызга шул бәлә килә. Дингә кайтырга, дин белән яшәргә иң хәерле һәм бәхетле тормыш дип насихат итәм һәм шуны сезгә әйтәсем килә.
Али хәзрәт, сезнең вагызларыгызны тыңлаучылар арасында бит инде менә урыс яшьләре, башка милләт вәкилләре дә бар. Менә алар сезнең бүзегезне һәм инесенең вагызыгызны ничек кабул итәләр?
Аны әлбәттә кешенең йөрәгенә кирип карап булмый, кеше яратамы юкмы? Ләкин тыңлаган, сөйләгән вакытта тып-тын гына тыңлап утыралар, каршы сүз әйтмиләр. Кайберләр вакытта кемдер ачуланып та әйтеп куя аңламаган сүзләрне, шул вакытта аңлатырга туры килә. Ләкин гомумән инде яшьләр аңлыйлар. Сөйләшкән вакытта тыңлыйлар, матур иттереп аңларга тырышалар. Ахырда сораулар биргән вакытта аңлап барасың. Булар нәрсәдер аңлап баралар бит инде, әгәр дә сорау биргәч. Менә шунсы рәхәт. Аңлагач яхшы.
Яңадан да Чаллы спид үзәгендә булган мәгълүматларга кайтыйк. Татарстанда әлеге аурудан барлыгы 2630 кеше үлгән. 2075 кеше Татарстаннан читкә күчеп киткән. Татарстан төрмәләрендә виш инфекцияле 1200-гә якын тоткын исәпләнә.
Чаллының Әбу Зәр мәчете имамы Али хәзрәт Баһауддин белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов дәүләт җыелышы корылтайга еллык юлламасында республикада тормыш шартларының сәнәгать үсешеннән калышуы турында сөйләде. Соңрак Новосибирскидагы Ләйсән татар ансамбленең Татарстан сәфәре тәэсиратлары белән таныштырырбыз. Аңа кадәр Рөстәм Исхакый кыскача соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Грециядә хөкүмәтнең бюджет чыгымнарын киметү карарларына каршы 24 сәгатьлек гомум эш ташлау акциясе үтте. Әлеге каршылык чарасы 3 атна элек яңа министрлар кабинеты төзелгәннән соң беренче тапкыр узды. Ул вакытта Лукас Пападимус хөкүмәт башлыгы итеп билгеләнгән иде. Кичә Пападимус илгә кредит бирүчеләргә Грециядә реформалар булачак дип ышандырды. 15 меңгә якын халык, оппозиция тарафдарлары, коммунистлар Афинаның үзәк урамнарыннан хәер шәлек һәм бурычлар битсен дигән шигарьләр әйтеп узды. Грециядә гомум эш ташлау нәтиҗәсендә мәктәпләр, хастаханәләр, төрле дәүләт оешмалары эшләмәде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Мьянма хакимиятының соңгы эш гамәлләрен уңай бәяләде. Клинтон белдергәнчә, хәрби режимлы ил үзгәрешләр юлына баскан. Мьянма президенты Тей Сейн фикеренчә, Клинтонның сәфәре ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа битен ачты. Рәсми сәфәр барышында Клинтон узган ел йорт сагыннан азат ителгән оппозиция лидеры Аун Сан Су Джи белән дә очрашырга тиеш. Пәнҗишәмбе Алмазбек Атамбаев рәсми рәвештә Кыргызстан президенты вазифасына кереште. Бу урында ул 6 ел эшләячәк. Украина башкаласында 2 декабрьдә тантаналы рәвештә 1-нче мәчет ачылырга тиеш. Ислам һәм җәмгыять сәхифәсе белдерүенчә, әлеге чарада Украина мөфтие Әхмәт Тамим, Чечня мөфтие Султан Мирзаев булыр дип көтелә. Киевта 1-нче мәчет шәһәр мөселманнары акчасына төзелгән. Ул узак сафка баскан. Инде 1998 елдан ук төзелеп бетмәгән бинада җомга намазлары укылган. 2000 елда манарага ай куелган. Көньяк Осетияның югары мәхкәмәсе президентлыкка дәгъва кылучы Алла Джиёваның шикаятын дүшәмбедән дә иртә карамаячак диде аның рәисе Асамас Бишинов. Оппозиция лидеры мәхкәмәнең сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дигән карары белән килешмәвен белдерде. Джиёва хакимият белән компромисска бармаячагын һәм үткән сайлауда җиңүен дәлилләячәген әйтте. Мәскәүдә сайлаучылар хукукын яклаучы Голос оешмасына прокуратура хезмәткәрләре килде. Агора хукук яклау ассоциациясы башлыгы Павел Чиков билдиргәнчә, сайлау алды хукук бузу хәритәсен пәрәвезгә элгәне өчен голоска карата административ тәртип бузу эше кузгатылган. Прокуратура фикеренчә, әлеге хәритәне сайлау башланырга 5 көн кала халыкка күрсәтү канунсыз санала. Шул рәвешле голос оешмасы тавыш бирүгә бәйле мәгълүматлар биреп, Россия канунын бузган. Россия хукук яклаучылары голоска тилектәшлек билдирде. Алар фикеренчә, хакимият әлеге ышмага махсус басым ясый. Якшәмбе Россиядә узачак Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда 697 халыкара күзәтүче эшләячәк. Үзәк сайлау комитеты башлыгы Владимир Шуров белдергәнчә, күзәтүчеләрнең теркәү тәмамланып килә. Пәнҗешәмбе Россиядә үтәчәк сайлауларда катнашырга Европа Шурасының парламент ассамблеясы делегатлары килде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов чәршәмбе көнне дәүләт җыелышы корылтайга еллык мөрәҗәгать белән чыкты. Халык өчен эшләү дип исемләнгән мөрәҗәгатендә президент авыл хуҗалыгын сәнәгатьне үстерү, инвесторларны күбрәк җәлеп итү кебек темалардан алып, авыл һәм район юлларын чиста тоту, яктырту кебек мәсьәләләргә дә тукталды. Хәмитов үз мөрәҗәгатендә республиканың сәнәгать ягыннан алга киткән булуына карамастан, халыкның тормышы яхшырмауга да басым ясады. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Рөстәм Хәмитовның чыгышы һәм кайбер сәясәтчеләрнең күзәтүчеләрнең аңа мөнәсәбәте белән таныштырыр.
Без бай һәм матур төбәктә яшәйбез. Башкортстанда халык тырыш һәм ныкышмал дип билдәләне Рөстәм Хәмитов. Яшәү сифатын яхшырту төп бурыс. Власть кешеләр өчен эшләргә тиеш, дине президент.
Главная проблема, которая стоит перед нами сейчас, это несоответствие между экономической мощью республики и уровнем жизни наших граждан. Мы живем на прекрасной земле, богатой сельскохозяйственными угодьями, лесами, водными ресурсами, полезными ископаемыми. Трудом многих поколений создан могучий экономический, научный, образовательный потенциал Башкортостана, прославивший нашу республику на всю страну. Сегодня республика – один из самых экономически развитых регионов России, по многим показателям входящих в группу лидеров. Эти достижения, я не устану повторять, в первую очередь заслуга наших людей. Именно они и есть наше основное достояние и наша гордость.
Президенттің еллік ұламағына сәйесмендер һәм башқалар комментарий бере. Политолог Әхтәр Босқонов.
Әсінлап та әйтіп кеті керек, бөзің президенттің түрлі мәселерге қағылуы бүк ұрымлы болды. Чөнки тұрлақ мәселеге болғымы, иш менен тәмин итү мәселе болғымы, пенсия һәм пособиялар мәселе бүгін бүк актуаль мәселелер. Шуның өчен бүтін Рәсейдегі барған өзгерістер әлбәттә ол Башқұртстанның тормышында да сагыла. Шул вакытта Башкортстан уйдалы республика буларак, мына президенттың сөйләшендә дә шул Эрдогостны алынды дигәндә, Башкортстан республика үзе төрле механизмнар уйлап табырга тиеш. Һәм халыкка социаль тигезлек булдыру яһәтмен ярдәм күрсәтергә тиеш. Мин үле бу программа документы булып тора, киләһе алдагы елдыкка безнең республикалагы дәүләт органнары, мәгариф учреждениеләре, мәдәният усаклары, балалар ашы тормыш тирәһендә Займи рәвештә элмәтлекле эш алып барырга тиештер. Шуның өчен мин уйлыйм, бул шундай әйтәйек сәяси документ булып тора. Ысынлап та бер яктан мына ел ярым вакыт үтеп китте президенттың эшләгәненә. Мин уйлыйм, бүгенге көндә ниндәйдер дөйемләп алганда ул алып барган сәясәткә йомгаклап яһауга иртәрәктер. Шул ук вакытта әлбәттә безнең мына ябай халык вәкиле буларак, республиканың төп халкы вәкиле буларак, әлбәттә иң беренче әйтеп үткәнгә Башкорт халкы мәнфәгатендә сәясәт үткәрүен халыкты яклау, телде үстерү, миграцион процессларны юнәлтү буенча саралар үткәрү күрге килә инде. Шул ук вакытта әйтеп китә кирәк, республика бит ул яңа президент буш урында эш башлап китмәде. Буга тикрем күпме объекттар асылып килде, юлдар алынып килде. Шуның өчен мин уйлыйм, ошо юнәлештә лә безнең президент үзенең һүзен әйтер, киләһе әле эшләгән урында. Чөнки кызганычка каршы ниндәйдер мына предприятиялар, оешмалар, инвесторлар килә дип әйтәбез, ә тотып кына әйтәк, авыл хуҗалыгы өчен, бигрәк тә авыл халкы өчен, мына басудар буш ятып кала, яңа хуҗалыклар төзелмәй. Шул мәсьәләне мин уйлыйм, киләчәктә хөкүмәт һәм дәүләт ягыннан игътибар булһа, авыл халкына газ, күп авылларда әйтәк, мына Әбел белән Сивай арасында юл юк. Ишәмә елдар хәзер битендә ошо мәсьәләгә алкытып килә. Хәл ителмәй, берәү дә ишетмәй дә, ялган фактларга, халык ялган мөрәҗәгатькә яуап та юк. Шуның кебек ялай гына мәсьәләләрне мин үлем киләсе мөддәттә хәл итә бу президент киләсәктә һич икре халык абруен файдаландыр инде.
Политолог Әхтәр Ботконов һөйләне. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты һәм билдәле йырсы Айдар Галимов.
Бик шундый төптән уйланылган мөрәҗәгать дип кабул итәм мин. Бигрәк тә иң башлап башланды менә несоответствие республиканың промышленность ягыннан төрле яктан ала китү, ә менә халыкның бүген күреше бүген көндә түбәнрәк булуы, шунлап та бик туры килеп бетмәве. Мин моны бик нык күңелемә кабул иттем, килешәм моның белән һәм шунлап та бу ситуацияны ничектер тигезләргә кирәк. Әлбәттә, бу дөрес ситуация түгел. Менә шул ягын, әлбәттә, ЖКХ системасы, әлбәттә, авыл хуҗалыгына игътибарын арттыру, ул һәрвакыт зур проблемаларның берсе булып тора. Безнең авыл хуҗалыгы юнәлешендә чагыштырмача алга киткән республикалар исемлегендә буларак, бу өлкәгә зур игътибар бирелү миңа калса бик дөрес. Һәм тагын бер момент, минем күңелгә барып җитте, ул да булса, урындагы муниципалитетларга булган игътибар. Президент әйтте, бик нык күп тә түгелдер бу, бәлки бу бүленгән акчалар диде. Мин әйтер идем, бу юнәлештә мондый игътибар булуда, бу бик кирәк әйбер. Һәм бу үзенең результатларын киләчәктә бирә дип уйлыйм.
Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты һәм билдәле ярсы Айдар Галимовның фикерләре. Сәясмен Фәнил Фәйзуллин.
Безнең президенттың мөрәҗәгать нәмәһе үткән бұндан 2 ай укылган мөрәҗәгать нәмәһен ару гына аерылып тора. Ул үзенең бигрәк тә проблемаларды куюы һәм уларды хәл итү юлларын билдәләү менән укна аерылып тора дип әйтсәк яңлыш булмас. Сынлап та, соңгы вакытта безнең Башкортстанга күп инвестициялар килә башланы. Бу инвестициялар, әлбәттә, безнең экономик хәлебездә, бигрәк тә безнең промышленность, безнең авыл хуҗалыгын берникеклем алга этәрү өчен зур факторлар булып тора. Шуңа күрә ошо инвестицияларны әлбәттә килүе республикага, ул безнең республиканың аруына адым алга атлавы өчен ярдәм итәсәк дип ышанып калырга кирәк. Әлбәттә, шул ук вакытта күп кенә безнең җитешсезлекләр турында уйт алып барылды. Бу мөрәҗәгать нәмәнең иң башында ук президент безгә бына куелган мәсьәләләрне хәл итүгә нимәләр комасалагы турында уйт алып барыласагы турында белдерде. Соңлап та бу яһәттән ул иң тәүдә коммуналь хуҗалыктагы җитешсезлекләрен безнең экономик үсешендәге җитешсезлекләрдә шул ук вакытта авыл хуҗалыгының бүгенге артта калуы мәсьәләләре, авылларның бүген үсеше, уларда төзелеш барышы турында, Башкортстанда юллар төзелү турында тәрән генә хуҗ алып барылды. Минеңсә, менә ошо билдәләнгән мәсьәләләр хан итһә, безнең халебез карун гына яхшырасак, без әлбәттә бу мәсьәләләр турында электән үк үз йөртеп килдек бит инде. Безнең Башкортстан калган региондар, калган республикаларга караганда Россия Федерациясе үсешендә зур өлеш инде. Үзенең социаль тормышы, үзенең яшәеше менән алган күп кенә республикалардан һәм региондардан нык кына артта калды. Әйтик, без бүген суверенитет турында хуй алып барабыз икән, ул башкорт халкы өчен генә кирәк дигән хуй түгел. Без шуны аңларга тиешбез. Әгәр дә суверенлы республика ысынлап та үз аллыны була икән һәм ул уны үз аллылыгын ныкышмалы тормышка ашыра икән, ул димәк бөтә ошо республикада яшәгән халыктарның яшәешен алга этәрү белән бәйле. Әйтәйек, без тротуар эшләһәк тә, юлдар төзетһәк тә, яисә двористар һалһак та, ул башкорт халкы, башкорт кешеләре, башкорт милләте өчен генә түгел, шул ук тротуардан рус та, украинец та, татар да һәм башка милләттәр дә йөри, шул ук двористарга ошо күп милләтле халкыбыз йөри. Димәк, біздің ұшы проблемаларды хал ету, ол шылық уақытта милләттердің бірліген нығытуға үлішін индіресәк.
Рүстем Хамитовтың еллық мұражағат нәмәхі, Мұртаза Рахимовтың мұражағат нәмәхінен немәхімінен айырыла?
Меніңсі, бұра, әр бір ұсор, әр вақытта өзінің проблемаларын. Әлбетте, бұл проблемаларды көтеру, оларды хал ету мүмкіншіліктерімен нық бәйле. Әйтейік, Мұртаза Ғубайдулович болған вақытта біздің республиканың бір мүмкіншіліктері болға, бүгін екінші бұл мүмкіншіліктер бір нетіктім әлбетті өзгәрі түшті. Шуға күрә, әр мұражағат нәмәлі бұл өзгәріштер әлбетті өзінің сағылышын ала. Әйтейік, Мұртаза Ғубайдулович көтерген проблемалары 5 әм ұннан да көбірек сұрда өсешті есепке алайыны. Біздің бүгінгі президенттің сығышында бұл мәселелер бір нетіклен бүгінгі күнгі нығырақ жарақтырылған. 12-ші, 13-ші, ең көбінде 14-ші ел тұрағында барды.
Хіл сәйесмен Фәнил Фәзуліндің коментарияны тыңланығы.
Башқұртстан президенті Рүстем Хамитовның еллық юлламасы һәм қайбір саясатшыларының күзәтушілерінің аңа мүнәсәбәте белән Уфадағы хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин таныштырды. Новосибирский татарларының Ләйсән ансамбле җитәкчесе Рафик Әулияров Сибір җырын башкара.
Sonamınan Seber, seber Versini gene jirde Minim mühabbetim Oazanıgan Seber, seber Versini gene jirde Minim mühabbetim Oazanıgan
Озатлык радиосы инде элегерәк хәбәр иткәнчә, ноябрь аенда Татарстанга Новосибирский өлкәсеннән Ләйсән ансамбле килеп китте. Алар Татарстан хөкүмәте бүләк иткән микроавтобуста 3000-гә якын чакрым араны узып Казанга сәфәр кылды. Сибір қунақларының сәфәрі қуанышлы да, күйінішлі да хислер уятқан. Әлгі сәфәріні ұйыштырушыларының бірсі, Қазанда яшаушы Новосибирский татары Мансур Хайреттинов білән хәбәршіміз Ләйсән Хафиз сөйлеше.
Азатлық радиосының мультимедиа сәхифәсендә Ләйсән ансамбленнің Қазанға келуі, Қазанда бүтін дүния татар конгрессы бинасында жырлауы турында видеотасма қойылған еді. Гадәттә, Қазан артистлары Сибіргә, Ирак, Көншығышқа үзләре гастрольгә баралар. Элеккеге елларда исә Омф шәһәреннән Умырзая төркеме Шиләбе татарларының Казанга гастрольгә иҗади хисап тотарга килгәне бар иде. Ә Новосибирск артистларының беренче тапкыр Казанга сәяхәте хикмәтле дә, михнәтле дә булган. Бүген без әлеге сәфәрнең ничек узуы турында, бу төркемне Казанда каршы алган Тумышы белән үзе Новосибирск өлкәсе кешесе, бүген исә Казанда яшәүче Мансур Хайреддин белән сөйләшербез. Әлбәттә, Мансур әфәнде Ләйсән төркеме белән үзе сәяхәт итмәгән, алар белән бызлы юллар аша Урал тауларында кишмәгән. Шулай да, Мансур әфәнде якташларын ничек итеп бу чакрымнан узганын, Казанга килгәнен юлга чыккач 3 көннән соң исән-сау кайтып җиттек без Новосибирскта барыгызга да рәхмәт дигән SMS хәбәрен үзе кабул иткән. Шушы кызыклы һәм маҗаралы проект аның төрле яклары турында Мансур әфәнде дулкынланып сөйли.
Былай болды ол. Былтыр Бесен Асамыз жетекшісі Рафик Авлияровның юбилейі болды. Алар мені қонаққа шақырдылар. Бардым мен Новосибирск, Гүлзада апасы Фиулина барды, Рифкат Аулым сөйлеп бардық. Шоқ қаттым мен. Қаядыр Ирақта 2500-3000 жақын километр Қазаннан Ирақзықта татарша жырлар жазып жаталар. Татарша концерттар өздері бізден Қазаннан барады түгіл, шоқларында қайнылар деген.
Новосибирскіде татар мәдениетінің автономиясы білен кім шұғылына, кім жетекліяна, олар анда нешік ешеп жаталар?
Роза Шамилевна Тихомирова өзі жүрсі ол, автономияны мәдениет мүшесі жетекшісі, рейсі Амир Гареев Новосибирскіде. Еш ол тілек білем, былтыр декабрда аларға Татарстан президенті барған болған, автобус бөлек деп қалдырған, концерттарын қораған аралар.
Сіз арасында біз Иранген бітінде Қазаннар Сібірге бара,
гастрольдерден.
Әбі ұшырақта біздің Сібірлер Қазанға гастроль білен келген.
Мұтарбеп күткенде барасып келеді, мен асиледілер аны. Әйде өзмектен келесі сезон ол вақытта, декабр айды былтыр. Келесі сезонға сөйлесіп қарайбыз, ішлеп қарайбыз. Көтеріліп кеттілер бұл идея білен.
Ә, идеяны Қазанда көтеріп алушы, Қазанға жеткіруші, кіші сіз. Ләйсәнні Қазанға кетірту үшілерін ұйыштырып жүріші.
Тәрігісі өмір аларма.
Мансур Хайлдинов. Қоршы алу үшілерін нешік башқардығыз?
Алар шалтыраттылар, бірнеше ауылда үшілігіз дейділер. 21-ші ноябрьда біз Қазанда Чечурин театр бен сөйлештік. Аңа қадар 17-сінен башла бірнеше ауылда үшілігіз.
Қайсы районларға бардығыз? Не себепті ол районларды сайлап алдығыз?
Олардың Татарстандағы ауылларыны көресілері келді. Башта бардым Апас районына, Апас өзінде Балтай ауылына кіріп шықтық біз. Анан Әтне районы бар еді, біз Әтне өзері центрі. Хәм Петреш, 4 ауыл, 5-сі Қазан болырға кешеді.
Тағын кімлер бұшта қатнашта? Сіздің ердемшілеріңіз болды ма?
Болды, болды. Кешіксіз өзіңіне бірінші алмайдым мен. Мен бірінші бардым бүтін дүние татар конгресіне. Анда Марс Тукаев ол район жетекшілеріне хаттар жазды. Сібірден ансамбль келе, оларға мүмкін қадар ердем сұрап жазды. Һәм сонан соң мен мәдениет министріне бардым. Олар да хат жаздылар. Бүтін райондарға конгресс ашада, министр ашада хаттар болды. Қабыл өте бойынша бірінші барды Балтай ауылына, ол бас районында бір ауыл ғана. Бик яқшы болды. Ауыл халқы келді, сейлер істіртіп жіберді, матыр ғана. Шынды матыр болды, саф ауылша, татар ауылша болды. Апасты қызғанша қарсы ұйыштырмағанлар, апасын өзімді.
Сізге ұйыштырабыз деп, әйткенлер едейінде
инандыр. Әйттілер бір нәрсе ішлейбіз деп, әйттілер бардық, бір нәрсе ұйыштырылмағайды, бұрылып қайтып кеттік. Ана кеттік Әтнеге. Кейдік шақ қаттық. Шынды маттыр болды, да, дәулет театр ашылды. Шығырым тұлды зал, шынды маттыр, бік кең маттыр осы концерт. Шыны қатты маттыр тәсірлерін қайтып кетті әтінеден. Манан Қазанда енді. Қазанда яқшы болды, халық жиылды, залық тұлмаса да, бұлай халық келді, бірау қышқырып отырдылар. Біріншіден, онда композитор Рафик Әулияров жырлары көбірек, өзі жетекшісі Лесен ансамблінің. Бізде естілмеген жырлар анда. Шынақыра қызықлы болды, бекілі болды мен ана.
Құбатлап айту менді, Сібірлерінің Қазанға концерт білен келуі айры көрініш. Бұл татар деп жан атып еруші кішілер, олар енді гастрольге деп, оқшешлерге деп келулер болмаған.
Шығы, нінде ақша деген көбегенде.
Оларының мақсатлары ниндерек болды сон, нәрсе деп, нәрсе күтіп келген нәридалар бізге?
Алар Сібірде бүтін өлкеде еріп шыққанлар, бүтін ауылларда болғанар
сабақ. Татар ауылларында.
Татар ауылларында, 16-17 татар ауылы барында. Ол кередегі регионда бүтін жеде, Иркутскыларда, Шиталарда, Кемеровыларда, Томсыларда еріп шыққанлар. Біздің мәккіміз Қазан бетінде, Қазанға келіп көрінесілері келді. Жұзыл қиялар едаларының. Хәм келділерінде, келіп үш сәнәтлерін көрсетіп кеттілер.
Бұл ұшырашуда көңілі моментларда, көңілсіз моментларда болған түрлісі болды, ләкин ғұмымен алғанда Новосибирсклар нинди ойлар белән киттеләр. Аңламча алар зур михнәтләр күреп, юл газаплары чигеп, монда хәтле килгәннәр. Һәм алар инде кире Новосибирскка кайтып җиткәчтен, Аллага шөкер, исән-сау кайтып җиттек дип SMS та җибәргәннәр. Алар үпкәләп китмәгәннәрме? Алар канагат булганнармы?
Үпкәләгән шырақлар да бар. Булышам дигән кешеләре бөтенләй юкка чыктылар, ансыз да матур булмады. Қайбір күтілмеген сұрақлар да болды. Бүтінде өзінен өзін шықтыр ердәмі кішілер болды.
Кімнер ол бік яқшы кішілер? Аларының есімлерін айталасыз ма?
Әтінеде Лейле Айдаровна, жетекшінің орынбасары. Мен аз телефонын қара шалтыраттым. Мен амынды Михайлар мен тәсәбірден келем әйтем татарша концерт бір артистілер. Яры бұл шабыз дей. Ип нәтиҗәсе шундый матур булды. Бетне белмәгән кеше телефоннан сөйләштем, бөтен эшне эшләделәр, шундый матур булды. Менә минем бер фикерем бар, бу реклама да ишетеп бетмәгәндер бәлки. Ну, реклама бирдек без, Тандыр радиосына да бирдек, Татар радиосында да барды. Бер дисә газета чыкты, халык белмәде түгел. Бишә афиша апыштырдык, бер залын менә тинчерендә мик салтылма дигәннән, ада 400 генә урнаны тутырып булайды. Халык бетне кызык. Сынмы деп тәйтеп булмый. Икенче бер фикерем бар, без күп халык шуңа күрә микән инде. Менә кискене халык булса минемчә, кайдадыр Сибирдә дә тагы татарлар бар дип шок катырлар. Менә безнең халык исе китмәеп кебек. Без иле шуңа күрә бик күп халык булган күрәм. Белмисез менә шундый яхшымы фикер, бер якта яхшы дип икенче яктан урак та кебек инде менә бер тараф булдылар халыкның.
Озаңа кадәр килгән кунакларны бер яктан бер тараф, бер яктан Бәлешләр белән күтәреп
калды.
Безнең татар халкының бу үзенчәлекле сыйфатыдыр инде. Капма каршылыгы.
Новосибирскидагы Ләйсән татар ансамбленең Татарстан сафары турында Казанда яшәүче Новосибирский татары Мансур Хайретдинов белән Ләйсән Хафиз сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, инде сезгә Ләйсән төркеменең җитәкчесе Рафик Әүлияров башкаруында Себер җырын тәкъдим итәбез. Тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларының ешлыкларын исегезгә төшереп үтәбез. Безнең бер сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы кыска дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бираз үзгәрешләр белән кишке 11-дә 41 метрның 7530 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 яшьлегендә кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Aziasat яршеннәре аша тагын да яхшырак сифатта тыңлап була. Яршен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.